Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Det er eieren da, som kommer inn kvarter før matchen starter, og så bare drar han opp lillassen og bare heller ut 1 million kroner på gulvet der, og sier at hvis dere vinner I dag, så får dere det, og kineserne ble jo helt vilde og jublet og var helt syke.
Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole-Jørgen Wig og Christian Gilsvik.
Dagens gjest har vunnet Eliteserien med Godse, rykket opp med Hammarby og bodd og spilt fotball I en av en kinesisk småby på 11 millioner mennesker. Nå han en del av guttene som gjør comeback på det øverste nivået. Lars Ætra, velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Tusen takk for det.
Hvordan livet I Nordens Paris?
Nei, det bra det. Kaldt og mye snø, men...
Det det overalt nå.
Ja, det det. Så jeg koser meg.
Ja, men det bra. Hvordan treningene nå? Det sånn at du har vondter overalt og sliten og trøtt for noe? Det hardkjør, eller?
Ja, altså det... Vi fikk en... En første uken var egentlig ganske rolig, så en fin start, og så har vi økt på denne uka her, så vi litt slitne nå,
ja. Ja, men føler det litt sånn trendy at alle elitserieklubbene går ut og sier at nå skal denne sesongen her skal vi trene ganske mye. Rekordmye over hele landet. Hvordan treningsmengden sånn sammenlignet med de andre klubbene du har vært I?
Det egentlig ganske likt, det det. Så... Jeg merker ikke så stor forskjell på de klubbene jeg har vært. Nå var det jo litt med han Henrik Pedersen når han kom til Godset der, da var det veldig mye. Men ganske likt, ja.
Ja. Men tenkte å begynne I Drammen da, for det jo her du startet og blir jo et ung talent å komme inn i Godset, der det mange som skal få fine karrierer. Både før deg og etter deg. Du var I Godse hele veien fra du var guttespiller, eller?
Ja. Så jeg startet I Godse når jeg var 6 eller 5, så cirka. Så gikk jeg oppover hele veien. Så det var gøy.
Det Ronny Deiler som tar deg inn på det øverste nivået da, I Godse.
Ja, det gjorde han. Så jeg var jo egentlig, spilte egentlig midtbane, da, egentlig mesteparten av altså guttefotball og juniorfotball. Så jeg kom opp på A-laget som midtbanespiller først, så var det Ronny som satt meg ned som midtstopper. Da. Så det funket jo bra det.
Han har sett litt av seg selv I deg da, eller?
Ja, det kan hende. Han var jo kjent som en god... God ballspiller og hadde mye gode krosser. Og jeg husker han lærte meg teknikken på de krosserne sine. Jeg stolt av det.
Det vel en klubblegende I Alexander Aas også, som ganske en stolt type da. Det var vel noe å lære av han også?
Ja, det var veldig bra å komme inn som ung på den tiden. Du hadde jo Alexander Aas da, og Glenn Andersen og Kim André Madsen der, så... Det var veldig, veldig fint å komme inn og komme fort inn I gruppa, så det var veldig, veldig lett.
Vidar Riset vel innom, Christer George, Storflo yes. som ble viktig.
Ja, det var jo, når jeg kom så var det jo litt eldre gruppe som var der, så det var godt å få litt ungt blod, tenker jeg, inn I gruppa der. Altså Ronny, han var jo flink til å gi ung gutta muligheten. Han sa jo hvis en ung like god som en som eldre, så velger han å bruke de unge. Så han hadde troa på oss, og det var jo litt, i starten var det jo litt tilfeldig at det var noen skader og sånn at jeg fikk spille, men ja, følte liksom at jeg hele tiden kjempet om plass ganske tidlig.
Du spiller jo mange kamper, men så går det, så det noen sesonger der hvor du ikke får like mye tillit, og det et utlån også til Sandefjord. Ja. Stemmer det at du spilte bekk der?
Ja, jeg spilte bekk. Spilte høyrebekk. Var nummer 10 og spilte høyrebekk.
Nesten kriminell?
Ja, ja. Men det lånet på, det var ikke noe suksess, synes jeg, så... men altså jeg ville jo ikke spille høyre bekk når jeg var på lån. Det var ikke det som var planen. Men ja,
det gikk. Det er jo rimelig sterkt å få tieren da når du kom på lån.
Ja, det var sterkt, men det var mer at han materialforvalteren var litt sånn slapp, så fordi det var en spiss som akkurat hadde byttet klubb, som hadde 10, som hadde like høy som meg, og like stor som meg. Slapp han å trykke nytt nummer, vet du.
Ja, den fin.
Det genialt. Men du, vi må jo snakke litt om, for du fikk jo noen kamper for U19-laget. Ja. Og du, der spiller du jo med en gjeng som er profilerte på det norske laget, men også på det spanske laget, der du startet mot Spania i en 1-1-kamp der. Hva husker du av de kampene der på våren 2010, var det det?
Ja, det altså det er akkurat om det er våren 2010. Ja, det er nok riktig. Nei, jeg husker jo det godt da. Det var jo kjempekult å bli kalt inn, og sånn spilte jo på et bra norsk lag. Nå husker jo ikke jeg alle de spillerne på Spania, men jeg husker et par som var veldig gode, som har blitt veldig gode. Så Thiago var der.
Ja.
Ja, ja. Og så Romeo, han på Southampton var der. Så det var et par der som var veldig gode. Så det var jo kjempekult å spille mot de.
Ja. Så, ja. Jeg kan nevne noen av de andre også. Det var, du nevnte jo de, kanskje de to største, da, men Rodrigo Moreno på Leeds spilte. Ja. Christian Teo, Ruben Rochina, Daniel Pacheco, Mark Bartra. Det var noe gode der også.
Ja, det var det bra lag det.
Det er jo så mye vi har lyst til å snakke med deg om, men den gullsesongen til Godse må jo ha vært spesiell, og den veien til gullsesongen var jo veldig fin sånn, med utvikling for Godse som lag fra liksom, du startet til gullet kom, så skjedde det jo noe der sammen med Ronny Deila. Kan du beskrive litt hva var det han gjorde med Strømsgodse?
Han... skapte en vinnerkultur, vil jeg si, i Godse. Vi var jo egentlig et, ikke bunnlag, men sånn, ja, nederste del av tabellen når jeg kom opp. Og, han var veldig tydelig det han ville. Alle visste akkurat hva vi skulle gjøre i nesten alle situasjoner. Systemet var veldig lett å følge. Tydelig 4-3-3 og ja, dere vet jo hvordan vi, eller Godse spilte da. Treningen var veldig konkurransedyktig, og ja, jeg skjønte tidlig at dette her kan bli bra når jeg kom opp der.
Mm. Hva var din rolle i gullsesongen?
Du, den sesongen der sleit, da var jeg var skadet veldig mye, så det var litt kjedelig. Jeg sleit med prolaps i ryggen. Nesten hele sesongen, så jeg var egentlig frisk sånn halvveis på sommeren der. Startet mot Molde hjemme, så fikk jeg slo opp ryggen igjen i første gang der, så måtte jeg bytte, så det var litt sånn kjedelig sesong for meg sånn, så men altså, det var jo kjempegøy å være med på reisen mot gull, så ja, det var gøy allikevel.
Det var noen innhopp på høsten der, som inn og trygget ledelser og sånt. Og
det. Ja. Ja, det var jo litt sånn da, men ja. Ikke noe store greier egentlig.
Nei. Men det går jo gett ord ennå I Drammen om, om den gullfeiringen der på, på det strømskotselaget der. Hva husker du fra gullfeiringen?
Ja, det var gøy. Det var det mange, mange, det var det mange drammensere som, som kom og etter, etter vi vant der. Så det var jo fest som, ja, det var stor fest, ikke noe... ikke noe å holde tilbake på. så jeg husker at jeg ble ganske, jeg dro ganske tidlig hjem, for jeg var litt, ja, jeg var litt for full ganske tidlig der, så det, det angrer jeg faktisk litt på at jeg gjorde det.
For det var jo en del av de lagkameratene dine som ikke, ikke var like fornuftige da I går siden.
ja. Det var vel noen historier som gikk der, men...
ja, vi kan spare de. Men det jo... I 2014 så du på utgående kontrakt. Da går du til Hammarby, men før du gjør det, så spiller du jo en del igjen den, når du på, den 2014-sesongen. Men, og Godse vil jo signere deg, sånn som jeg har lest gamle aviser. Hvordan, hvorfor, hva var situasjonen her?
Ja, det var jo, altså jeg hadde jo utgående kontrakt, som du sier, og jeg spilte jo egentlig ganske mye, men de godset var egentlig for treige, det, altså de bare ventet og ventet, jeg hørte ikke noe, så til slutt så bare, jeg tror det var en uke igjen av kontrakten, ja. Så ville de signere meg lenger, og da sa jeg nei, det, nå det for sent, så da, da var det jo Hammarby på... Ja, det var jo mye snakk om det, og jeg synes jo det var veldig interessant. Stor, stor klubb I, I Sverige, og masse publikum og sånt, så det hørtes jo veldig spennende ut. Så. Og der kom jeg til å få spille også, det var jo veldig viktig. Jeg var jo mye ute og inn I godset, ja, så da gikk jeg for det.
I norske Hammarby der?
Ja, det ble jo, vi var vel... Fire I hvert fall, norske. Så det var litt gøy. Og det var jo kjempegøy å rykke opp med Hammarby der, med 30.000 på stadion hver eneste uke. Så ja, det vel den kuleste perioden min I, altså I fotballkarrieren min den tiden der. Altså.
Var det noe du ble overrasket over? Eller var, altså, du sier jo det selv, det, var, det jo en enorm interesse da, for Hammarby, og så kommer du til liksom en sovende kjempe, kan man vel si da. De har vel vært da I Superettan I tre sesonger, tror jeg. Lå litt nede med brukket rygg på en måte, og så rykker Hammarby opp I din første sesong da. Men klart 30 000 på tribunen, og så ser jeg at det laveste tilskuerantallet I Superettan det året, det på 222 tilskuere mellom Engelholm og Huskverna, så det jo forskjeller. Ja. det jo forskjeller her. Ja, merket du det tidlig, at det liksom, dette her var kanskje litt større enn det du så for deg?
Ja, det merket jeg veldig tidlig. Når jeg først hørte om at en superettan-klubb var interessert, så tenkte jeg, ok, det? Ja, tenkte jeg, og så leste jeg litt om dem og sånn, og så på noen videoer, så skjønte jeg fort at, det, oi, dette her faktisk ganske, det en stor, stor klubb. Og det noe spesielt med supportkulturen I Sverige, spesielt I Stockholm, alle Djurgården og Hammarby og AIK, det veldig stort altså, så det var gøy.
Hva andre profiler var det på dette Hammarby-laget?
Den aller største legenden jo Kennedy, Barkisjoglo. Han veldig, veldig, veldig stor, han vant jo Allsvenskan I 2001, tror jeg. Og han har jo spilt I Ajax og et par andre bra klubber her, så det var kult å spille med han. Man kjente bare når du nærmet deg at han var, ok, han, det noe spesielt med han.
Ja. Det liksom... Han har jo en sånn episk feiring der I den siste sesongen hans, vel, hvor han tar imot en øl
ja.
Etter å ha skåret på frispark.
Den kul.
Ja. Men ja, han må jo ha vært ganske fet som type da. Jeg vet jo liksom ikke så mye til han annet enn, hva skal man si, de legendariske myten om han da?
Nei, han skikkelig kul type, veldig, ja, jeg kanskje den beste kapteinen jeg egentlig har spilt med. Så altså, både på banen og utenfor, så veldig, veldig fin type.
Hva det som skjer at du vil, som vil at du skal bytte ut dette livet i Sverige da, med Kina?
Nei, det var veldig tilfeldig, skal jeg si. Det var, altså, Allsvenskan, det jo ganske populært for agenter egentlig å se på. Mer enn elitserien, føler jeg. Mm. Og så var det en, vi hadde en brasiliansk spiss på laget som var veldig god da. Og så var det en kinesisk agent som skulle se på han. Og så spilte jo jeg en veldig bra kamp. Og det gjorde ikke han brasilianeren. Så da bytta han rett og slett og begynte å bli interessert i meg i stedet.
Ja.
Og egentlig så gikk det ganske fort. Plutselig så ringte agenten min og så spørte «Dø, har du lyst til å dra til Kina?» Og jeg var, «Hæ? Kina? Ok. Ja, det høres kult ut». Og så gikk det... Ja, det gikk som sagt fort. Jeg gjorde egentlig ikke så mye sånn research på klubben og sånt, men ja, jeg måtte ta sjansen for det. Selv om jeg egentlig var ganske ung og ja, gjorde det jo ganske bra, men ja, jeg tenkte at det her, du får bare den sjansen en gang i livet. Så da tok jeg den sjansen.
Nå har jo jeg drevet litt research da, bare for å finne ut hvor du har vært i verden, men hva var det som, altså, hva by var det du dro til?
Jeg dro til en liten, altså det jo, alle byer jo store i Kina, men Baoding heter den byen.
Større enn London.
Ja,
det måtte jeg gå og sjekke.
Ja. Men det jo en litt sånn fabrikkby, kan man si, gammelt og egentlig ganske stygt. Det jo så stor forskjell på de byene i Kina, så den var jo ikke noe, det var jo ikke noe stas egentlig å bo der. Og det var jo Kinas mest forurensa by, så du så jo... Jeg så ikke en dritt på et år nesten. Altså, jeg skal innrømme at når jeg kom til den byen, så ble jeg litt sånn, fuck, altså, nå, dette her var dårlig. Det var verre enn jeg hadde trodd. Men, altså, jeg tenkte bare, altså, jeg må ikke bry meg så mye om det, egentlig. Bare spille fotball og ja, gjøre det så bra som mulig.
Hvordan var det med lagkamerater og sånt? Det er vel kanskje ikke alle som like drevne i engelsk, kan jeg se for meg, eller?
Nei, det var ingen kunne engelsk, ingen Nei. Trenere, ingen, så det måtte ha tolk, egentlig overalt. Så ja, det var jo litt spesielt, og jeg husker jo det, første matchene vi spilte jo treningskamper, så var jo tolken ble jo nesten som en linjemann der og løp og ropte ut til meg, og det var litt spesielt. Hver gang treneren sa noe, så måtte jo han tolke og rope på meg, så
hold linja.
Det var litt komisk. Ja.
Men hvordan er nivået da? Dette er nivå 2 i Kina.
Ja. Altså, de klubben min da rykket jo opp denne før, altså året før.
Ja.
Og det, så det var en altså bunnkandidat, kan man si. Så det var jo, jeg vil si at det var egentlig ganske dårlig nivå på mange av spillerne. Førstelaget vårt var, det var ganske bra, vil jeg si. Men altså, troppen var dårlig. Ja, kanskje som første divisjon i...
Ja.
Mellom første og andre divisjon, kanskje,
ja.
I Norge. Mm. Men altså, det er jo lov med 3 utlendinger på laget. Altså, de pleier å være veldig gode, da. De elsker å hente søramerikanere og...
Brasilianske spisser.
Altså, mye brasilianske spissere, eller store afrikanske spissere, er veldig glad i. Ja. Store, veldig sånn... De er glad i det. Og de er jo... ofte mye bedre enn kineserne.
Da fikk du god matching da, sånn sett. Det mye du skal stoppe.
Ja, jeg møtte jo, det var jo ofte det de jeg møtte, så det var veldig kult. Og det var jo et par gudspillere der som var jo ganske kjente, selv om det var andre divisjon. Det var jo han, Anni Chebe, husker jeg, spilte mot.
Ja.
Så spilte Everton. Mm. Han T.O.T., Sheik T.O.T., han som...
Ja.
Han døde jo da, det året jeg var der. Ja. På trening der, husker jeg. Så det var et par stykker som... som var kjente selv om det I andre divisjon.
Mm. Så det jo kjent for å ha en del penger disse klubbene da. Og det må jo ha vært en stor del av motivasjonen også, tenker jeg.
Ja, det ikke noe å legge skjul på det, det var jo det. Ja, rett og slett. Så ikke noe, det var
jeg. Jeg skjønte at det var... Var det første seriekamp eller noe sånt, hvor treneren da begynte å motivere med en pengesekk eller noe sånt?
Ja, det var første match. Det var vi spilte borte mot det ganske sånn, topplag. Da. Det var 40 000 tilskuere, husker jeg. Så, og så kommer det eieren da, som kommer inn kvarter før matchen starter. Så har han med seg sekk. Skjønte ikke så mye, altså. Og så bare drar den opp glidelåsen og bare heller ut 1 million kroner på gulvet der. Og sier at hvis dere vinner I dag, så får dere det. Og kineserne ble jo helt ville og jublet og var helt syke. Og I Kina det jo 100-lappen det høyeste de har.
Ja.
Altså, de har ikke 500 eller 1000, så det var ganske mye penger. Ja. Det så mye, veldig mye ut, så det var veldig spesielt. Det var morsomt.
Men vant dere?
Nei, vi spilte uhørt. vi fikk halvparten, heldigvis.
Ok. Jeg var såpass røst da. Ja. Poenget var...
det var. Men, hvordan ble det fordelt I garderoben etterpå? Var det...
Det jo litt sånn spesielt I Kina har de, altså utlendingene har høy lønn og like bonuser alle sammen, ganske altså lite mens kineserne har veldig lav lønn men veldig bra bonuser så egentlig så det kineserne som får mesteparten av den bonusen som ble helt ut der Så
ja, det var deilig for dem.
Ja, det var bra for dem. Det var fortjent.
Men bortekamper var jo også en ekstra utfordring, har jeg skjønt.
Ja, det var det. Altså, det var jo mye korrupsjon. Ikke mye, da. Men treneren sa ofte, spesielt mot, ja, borte, da. Når vi møtte bra lag, topplag, så sa han ofte at ok, ikke bli sur på dommeren I dag, for han betalt. så det var jo litt sånn det kødd? Det sånn altså, hva skal man gjøre liksom? Men man det var ikke så ille. Det var...
Merker du det?
Ja, altså jeg vil si nei I mesteparten egentlig, ja. Men det var en kamp som var ganske sykt. Vi spilte en bra match borte mot topplag. Det var 1-1. Så var det lagt... Egentlig ikke noe brudd I spillet I andre gang. Og så la han til 7 minutter. Og vi skjøtte ingenting. Og så... Ja, det greit. Vi må jo spille ferdig. Og så har de en situasjon inne I boksen 5 minutter på overtid hvor en spiller legger seg ned egentlig bare altså, ingen som borte inn, så blåser en straffe og det blir jo helt det blir jo nesten slåsskamp og helt kaos
Nei.
Og altså de skårer jo på straffa og vinner 2-1 og dommerne måtte få politiet skortet ut og det var skikkelig kaos og eierne av klubben vår klikket på pressekonferansen og gråt han var helt fra seg Og ja, jeg skjønte jo, altså jeg skjønte jo ikke hva han sa, men han sa jo noe, ja, jeg vet ikke, men han ble I hvert fall utstengt I 2 år.
Og her klubbet igjen?
Ja, fra fotball. Oh,
ja.
Fordi han sa, eller fordi han gråt?
Nei, fordi han sa på pressekonferensen.
Ja.
Jeg vet faktisk ikke hva han sa den dagen, men ja. 2 års utstengelse, de ganske strenge på de utstengelsene også, så det ikke sikkert det var så
gjerne. Ja. Men det er jo en kamp om å unngå nedrykk, og du spiller jo ganske mye på begynnelsen av sesongen, og så det bråstopp.
Ja, det... Vi, altså jeg spiller jo mye første, jeg vet ikke om det var første 10, 11, 12 kampene, men... Og vi gjør det jo dårlig. Og han kinesiske treneren får jo sparken. Mm. Og så kommer det inn en nederlender som har lyst på 3 utenlandske angripere I stedet for en forsvarsspiller og 2 angripere. Og da det jo harde kår. Han bare, det var en trening. Han bare, plutselig så var ikke jeg på første laget. Nei. Så går jeg bort inn, dø, hva skjer? Nei, du, vi skal ikke bruke deg mer. Du får snakke med ledelsen, du skal trene med andre laget. Det var det. Så det var liksom, det ikke noe, tenker ikke på spillerne egentlig, I hvert fall ikke han.
Men da sitter du med hvordan tar du det da? Altså da må du for det første så starter du vel sikkert med ringa tolken din og så må du hvordan gjør du den
prosessen der? Nei, det var jo jeg ringte jo agenten min med en gang og sa du jeg kan ikke spille her lenger og da sa han ok, men da må du ikke gå til ledelsen først og si at jeg vil vekk eller noe sånt fordi da kan det at du ikke får pengene dine og alt mulig sånt.
Ja.
Og da ble det sånn, ok, så skal jeg bare vente. Ja, sa han. Fordi hvis de kommer til deg først, så har du liksom, eller så har jeg liksom overtaket på de. Så det ble sånn ventegame på, ja, så på mange måneder der, så skjedde jo ingenting. Ingenting skjedde. Jeg ventet, spilte på andre laget, som kanskje 3., 4. Sjonsnivå. Hver dag. Så det var veldig, det var tungt. Det var skikkelig kjedelig. Og spilte jo andrelagskamper og sånn som spiss.
Ja.
Så det var tungt og ingenting skjedde, så ja, det gikk jo jeg håpet jo at vi skulle rykke ned egentlig, fordi da må de gi slipp på alle utlendingene. I 3. divisjon I Kina, så det ikke lov med utlendinger, så jeg heier litt på motstanderlaget. Så det endte jo med at vi rikket ned, og at de måtte gi slipp alle sammen. Så ja, det var jo ganske tungt. Og I den byen jeg bodde I var jo skikkelig, skikkelig dårlig. Så.
Hva gjorde du? Hva bestod hverdagen din av da? Altså trening med andre lag?
Trening med andre lag, dro hjem til leiligheten, var der, så på... Jeg rundet Netflix, var på noen restauranter og spiste litt, og så var det å legge seg hver dag.
Ja.
Det var tungt.
Ja.
Tenk som det hadde vært korona da?
Uff, ja, det hadde ikke vært noe kjærlig, tror jeg.
Ja, nei, men det godt du kom deg hjem igjen da. Men da var det... Var det mange interesserte klubber?
Det var egentlig et par stykker. Jeg var egentlig nesten klar for Sarpsborg først. De kom med 2 forslag og sånn. Så plutselig gikk de for en annen. Så var faktisk Tromsø litt interessert, vet jeg. Men jeg trente jo med Godse da, når jeg ikke hadde kontrakt der. Og ja, så ble det litt stille, og så ville Godse ha meg til slutt, så da bare signerte jeg der.
Da det BP som er trener I Godse på?
Da, når jeg signerte der, så var det Skullerud.
Skullerud?
Mm.
det, for det jo et godse da, som har ambisjoner, I hvert fall sammenlignet med, med som det var når du, når du startet din karriere I godse da. Men så slår det ikke helt til. Det, og så kommer Henrik Pedersen inn da, det en dårlig match med Henrik Pedersen som gjør at du må flytte på deg, eller?
Altså, jeg vil ikke si det var en dårlig match, men han kom jo inn der og henter 7-8 spillere med en gang. Og alle går jo rett inn på laget.
Ja.
Egentlig første dagen fra første dag. Så der skjønte jeg liksom, ok, nå... Det her, da, nå har jeg ikke sjans til å komme inn på lag så da ville jeg ikke signere noen ny kontrakt selv om jeg tror ikke Godse ville det heller så da ble det ja, et enkelt valg å ikke fortsette I Godse
mm. Så ble det en del som du var inne på også løpetreninger ja. På sommeren der her skulle man piskes I form for å beholde plassen
Ja, det var ganske, ganske heavy saker. Det var jo, han kom jo fra tysk fotball, mye, mye løping, mye en mot en, veldig mye sprinter, og selv om jeg hadde hatt en skikkelig hard fotballøkt, så var det alltid løping etter, nesten hver dag var det alltid mye løping på slutten. Så det var tungt det, men man kjente faktisk at etter hvert der så du kjente at du var fader nå bra form. Du kjente det så det ga jo en stor effekt den første halvåret når han kom. Da vi så egentlig veldig bra ut. I fjor så synes jeg ikke Godse har sett like bra ut. Så jeg vet ikke om det hjelper så mye.
Før Henrik Pedersen kom inn da så det jo så holder dere jo på å rykke ned? Eller hva for, altså det blir jo en kamp mot nedrykk, og det vel en kamp mot Stabæk der, helt på slutten, som gjør at Stabæk må ut I kvalik.
Ja. Det var noen syke minutter på slutten her, som var det var mye plutselig, først så rykket vi ned, og så var vi på kvalik, og så holdt vi oss akkurat, så det var... Det var noen nervepirrende minutter på slutten. På
da var jeg på tribunen faktisk, så jeg husker den kampen godt. Så det var jo ganske drama. Det var jo drama. Det var jo Stabæk som ledet da. Og så da lå jo dere Godse på kvalik. Og så ja. Kommer jo Lars Sætra inn på slutten der, som spiss. Yes. Du klarer jo å krangle et mål sammen med Moss der inn på slutten, og så... Da husker jeg, da var det elleville scener på Nadderud. Da var det jo, det var jo start, men jeg husker, som tappte mot Haugesund eller noe sånt borte. Så de var nede, husker, ja, og så det sto liksom, det sto jo da mellom Stabæk og Godse. Altså når Stabæk fikk kvalikplassen, så var man på en måte litt redda uansett, da, for man fikk en ny sjanse. Så det var ikke så ille, men Godse fikk jo den gullbilletten I hvert fall, da. Men det var jo et ganske vilt drama, husker jeg. Så... Mm.
Ja, det var godt å se Moss etter den, for å si sånn, så banen ble stormet der, så det var gøy.
Ja,
det, var
gøy.
Ja, det hadde jeg blitt sliten av, det jo løpebane på natt, og gjør ikke det, Ole Jørgen?
Jo da, det det.
Krysser den. Men kan vi... Bare før vi beveger oss til Tromsø og opprykkssesongen I fjor, så det jo... Du spilte jo også I Drammen når Martin Ødegaard kom og slo seg frem og opp og frem. Martin 15, hva husker du av han?
Jeg husker... Jeg oppdaget han egentlig enda tidligere, når han var enda mindre. Du så at han trente jo hele tiden med faren sin. Han hadde jo helt syk teknikk men han var veldig altså han var veldig ego når han var yngre det var greit det, det er lov det men når han ja, var 14-15 der og begynte å trene med A-laget så man skjønte fort at oi, her en han her god tenkte vi For han, du så at det var første trening hans med A-laget og han Ja, han var, det var umulig og ta ballen fra han. Han var mye mindre enn alle sammen, så det var gøy.
Jeg husker den Ålesund-kampen, det var på Marienlyst, var det ikke det?
Ja.
Når han kom inn, det var i debuten hans.
Mm, ja, det var det. Jeg tror den var Ålesund-spilleren og ble litt overrasket der når han tunnelet flere stykker der og hadde den en assist, hadde
han
ikke det?
Ja, han hadde vel det på slutten der, ja.
Ja. Ja, det var så det var en god introduksjon av Martin Ødegaard.
Du drar til Tromsø etter din andre periode i Strømsgodset. Hvorfor blir det Tromsø?
Det fordi at det var litt stille egentlig. Jeg hadde jo egentlig ikke lyst til å spille i Obos, selvfølgelig, men ja, det var rett og slett stille lenge, og så ringte Tromsø og ville ha meg med til La Manga. Og da tenkte jeg, ok, ja, det jo vinn-vinn. Jeg har jo ikke trent med noe lag, og det jo godt å få trent med et lag og komme litt i form. Så da tenkte jeg, ja, det gjør jeg. Så da ble jeg med dem til La Manga. Ja, og så gjorde jeg jo... Jeg gjorde det jo ganske bra, føler jeg, og da var det jo Valakari som var trener.
Ja, ja.
Og han, ja, han ville ha meg med videre, og så signerte jeg der. Jeg synes det var en veldig kul gruppe som er her. Lett å komme inn i gruppa, trivdes veldig godt. Så da ble det egentlig en ganske lett valg, føler jeg, selv om... Når du bor på Østland, at det er liksom litt hardt å dra helt opp til Tromsø ofte, men det har gått veldig fint.
Men fikk du, altså, hva gikk gjennom hodet da, når Valakari ikke blir, altså, som får sparken da, før sesongen får begynt, og det jo sen oppstart i fjor da, men...
Ja, nei, jeg tenkte jo det var litt synd, for jeg likte egentlig han veldig godt. Like måten han spiller på, han veldig, veldig, veldig ballbesittende og sånn, så jeg likte det godt, så det var litt synd, men altså, ja, vi må bare tilpasse oss og ta imot den nye treneren med åpne armer, holdt jeg på å si. Og Gaute kommer inn der, og ja, det har fungert veldig bra med han også.
Ja, det må man jo si da, det var jo... Ja. Rett opp igjen, vinne Obos-ligan og...
Det jo en opprykkskandidat der som svikter voldsomt i starten i Lillestrøm der. Hva tenkte dere om Lillestrøm i starten der, når de taper hjemme mot det ene bunnlaget etter det andre? Hvor sjokka var dere?
Ja, vi var litt sjokka, det var overraskende. Altså, vi prøvde jo ikke tenke så mye på det egentlig, vi tenkte mest på oss selv, men... Altså, man legger merke til det. Vi så jo noen matcher, og de så ikke bra ut. Det så som at de var redde nesten. Så og vi godta oss litt, fordi det var jo favoritter til å rykke opp. Men måten de reiste seg på å rykke opp, det var ganske sterkt. Jeg vil si de var jo best siste halvdel i hvert fall.
Ja, det hjelper ikke.
Gjorde det da?
Ja, å få Tromsø sin del i hvert fall. Men,
ja. Men hva er forventningene da for 2021?
Vi har egentlig ikke snakket så mye om det, altså laget har ikke snakket så mye om det enda, men det må jo være i hvert fall å ikke rykke rett ned igjen. Det er jo kanskje det største målet. Vi har jo lyst til å gjøre det så bra som mulig, selvfølgelig, og kanskje overraske litt. Det hadde vært gøy.
Mm. Best i Nord?
Ja, kanskje. Det er litt, kanskje, kan være litt vanskelig akkurat nå, føler jeg.
Ja. Kan du si altså det at Bodø-Glimt, i Tromsø, hvordan har han sett på det Bodø-Glimt-toget som bare rullet over Norge i fjor?
Det jo noen som er litt sånn fader og at de er litt, litt sure, men de fleste synes jo det egentlig er gøy, tror jeg. I hvert fall jeg synes jo det har vært veldig kult å se på hvordan de altså rundspilte alt I fjor. Det blir spennende å se hvordan de gjør det nå I år. Føler jeg, så de har mistet et par stykker der, så som var veldig viktig. Så det gleder jeg meg til.
Mm. Ja, det blir gøy. Vi har en fast spalte med som heter Ole Jørgens kjappe.
Ja, helt på tampen bare noen kjappe spørsmål, Lars. Første hvem den tøffeste motstanderen du har møtt, hvis du har noen?
Jeg har jo spilt mye treningskamper mot gode lag, så da vil jeg si William.
Ja.
Ja, nå han jo I Arsenal. Han har spilt I spiss.
Klassisk Lamanga motstander.
Ja, han var jævlig god.
Mm.
Så, ja, jeg ble kledda, rett og slett.
Shakhtar?
For Shakhtar, ja. Når det var veldig god der, med Fernandinho og William. Så,
ja, ikke sant.
Nå kjemper han mot Martin Fenton I Arsenal.
Ja.
På plassen, det gøy da.
Ja, det gøy.
Beste lagkamerat du har hatt, synes du selv?
Det vanskelig.
Ja.
Jeg tror jeg sier Kennedy, faktisk.
Ja.
Martin, det jo bra kan svar. Si... Jeg kan si Martin, men det litt kjedelig.
Ja, okay, det fin. Det fin. Og så, hvem vinner Elitserien, tror du, slik det står nå?
Jeg satser på Bodø/Glimt igjen, faktisk.
Ja, spennende. Og så en siste her, det nå som man har forlatt landet da, I Amal Pellegrino, så du for deg den usvingen nesten da, når han ble på en måte kastet ut av Strømsgodset der. Nå han klar I Saudi-Arabia og har den sinnssyke sesongen med KBK. Hva kan du si noe om hans transformasjon da, siden Godset-exiten?
Den jo helt syk. Jeg har jo spilt med han I mange år. Han har jo alltid hatt ekstreme avslutningsferdigheter med de curlingene han har. Altså han skåret mye mål på trening og sånn, men at det skulle gå så bra I Kristiansund, det trodde jeg ikke. Men jeg trodde han kom til det bedre enn han har gjort I Godse, men han har jo passet perfekt inn I det laget. Så det synes jeg kjempekult at han har fått det til. Og kult at han har fått prøvd seg I utlandet også.
Mm.
Han har ventet lenge på det.
Ja. ja, det blir moro å se.
Han har fått litt kritikk for valg av klubb, men han har jo også vært åpen på at han har følt pengene. Han, som du også kanskje gjorde når du var I Kina, hva synes du om at han tidligere la kompis for den kritikken?
Jeg synes egentlig han 30 år. Jeg synes han det nå han har sjansen til å tjene penger på fotballkarrieren, så jeg synes det riktig. Så ja, han fortjener ikke den kritikken, synes jeg.
Nei, vi heier på Amal der, ass.
Ja, veldig bra. Det har vært en fryd å snakke med deg I dag, Lars, etter. All mulig lykke til med sesongen. Så får du ha en stor takk for at du tok deg tid til Ja, vi elsker fotball I dag.
Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig.
Ja, vi elsker fotball. Med Ole Jørgen Wig og Christian Gilsvik. Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.